Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Υπέροχη ημέρα με υπέροχη ηλιακάδα. Μακάρι να ήταν έτσι και οι ειδήσεις που βγαίνουν το τελευταίο διάστημα. Απολαύστε την, γιατί Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε βροχούλες. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Θα μου πείτε πώς μπορείς να απολαύσεις αυτό το καιρό και να αποκτήσεις καλή διάθεση όταν έχουμε 90 και 100 νεκρούς την ημέρα, όταν οι διασωληνωμένοι απειλούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας με κράχ. Και 7-8 χιλιάδες κρούσματα καταγράφονται καθημερινά. Ας ελπίσουμε ότι με την εφαρμογή των νέων μέτρων που εξήγηλε η κυβέρνηση θα μαζευτεί κάπως το πράγμα. Ας ελπίσουμε επίσης να είμαστε όλοι λίγο πιο προσεκτικοί. Τη μάσκα μας, ρε παιδιά, να φοράμε τη μάσκα μας. Όπου βλέπουμε συνωστισμό ή όταν μπαίνουμε σε κλειστό χώρο, να φοράμε τη μάσκα μας. Και αν ο συνωστισμός είναι μεγάλος και ο χώρος μικρός, τότε και η διπλή μάσκα είναι μια καλή λύση, όπως ακούω συνεχώς να λέει η καθηγήτρια Λινού, με την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Θα ασχοληθούμε με την πανδημία σήμερα και με την κυρία Αθηνά Λινού θα μιλήσουμε, την καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάχτυλο. Αλλά δεν θα αφήσουμε έξω από τη συζήτηση και την οικονομία, τις ανατιμήσεις και όσα συμβαίνουν στη γειτονική μας Τουρκία, όπου η οικονομία είναι πραγματικά στο χειρότερο σημείο της εδώ και πολλά πολλά χρόνια και επηρεάζει πλέον τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στη γείτονα χώρα. Θα έχουμε τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να διερευνήσουμε τις προοπτικές και για την ελληνική οικονομία, αλλά και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις υπό το βάρος της πίεσης που αισθάνεται ο Ερντογάν τις τελευταίες μέρες. Έχουν αρχίσει, σωστά μου το γράφεις Γιώργο, έχουν αρχίσει οι ψήθυροι για το ενδεχόμενο να βρεθούμε αναγκαστικά μπροστά σε ένα νέο lockdown. Θα ήταν ό,τι χειρότερο, γιατί εκτός από την πανδημία θα έχουμε στη συνέχεια να αντιμετωπίσουμε και οικονομική πανδημία. Εκτός από την υγειονομική και οικονομική. Και βέβαια γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει η φτώχεια, καθώς ζήσαμε τα τελευταία 10 χρόνια πραγματικά πολύ άσχημες οικονομικές καταστάσεις εξ αφορμής της βαθιάς κρίσης που αντιμετώπισε η χώρα μας. Και αυτή τη φορά, αν ξαναμπούμε σε ένα τέτοιο τούνελ, για να θυμηθώ την παλαιά πασοκική διατύπωση, Κύριος είδε πότε θα βγούμε. Να ευχηθούμε να κάνουμε γιορτές με ανοιχτά μαγαζιά, γιατί κάθε άλλη εξέλιξη, κάθε διαφορετική εξέλιξη θα είναι καταστροφή για τη χώρα και για την κοινωνία. Επίσης, καλό είναι απέναντι σε, σε αυτό το νέο, το τέταρτο ουσιαστικά κύκλο της πανδημίας, το τέταρτο κύμα της πανδημίας, να είμαστε ενωμένοι και να έχουμε στοιχειώδη συνεννόηση για να την αντιμετωπίσουμε. Πεδίο δόξης λαμπρό μετά και για αντιπολίτευση και για διαφωνίες και για συγκρούσεις. Τώρα απαιτείται μια στοιχειώδης εθνική συνεννόηση για να μπορέσουμε να βγούμε όρθιοι και από αυτή τον τέταρτο κύκλο, το τέταρτο κύμα της πανδημίας που φαίνεται να είναι πολύ δυνατό. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δείτε τι γίνεται στην Αυστρία, δείτε τι γίνεται στη Δανία, δείτε τι γίνεται στη Γερμανία, όπου συζητούν πλέον έντονα το ενδεχόμενο καθολικού lockdown. Έχουμε βέβαια μια διαφορά με ορισμένες από αυτές τις χώρες. Η διαφορά μας είναι ότι το δικό μας ταμείο δεν είναι εξίσου ισχυρό. Δεν μπορεί να αντέξει την πίεση ενός lockdown που απαιτεί να στηρίξεις την κοινωνία όταν τα κλείνεις όλα και να μην οδηγήσεις στο φάσμα της φτώχειας, της ανέχειας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων. Σωστά το λέει το Ποντίκι σήμερα. Η Ελλάδα εξαιτίας της οικονομικής της αδυναμίας δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλο περιθώριο επιλογών. Δεν έχει τη δυνατότητα να πάει σε ένα καθολικό lockdown. Θα ήταν πραγματικά τεράστια καταστροφή. Και επειδή ακούω το δίλημα, αν το δίλημα είναι υγεία ή οικονομία, πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει μαύρο άσπρο. Έχετε υπόψη σας, μια οικονομική καταστροφή φέρνει θέματα και για την υγεία. Μια κατεστραμμένη οικονομικά χώρα δεν μπορεί να στηρίξει το εθνικό σύστημα υγείας, δεν μπορεί να στηρίξει τη δημόσια υγεία. Φέρνει και η φτώχεια θανάτους. Να το ξέρουμε αυτό, να το έχουμε στο μυαλό μας όταν κάνουμε τη συζήτηση αυτή, που δεν είναι άσπρο μαύρο, ξαναλέω. If I tend to look dazed, I read it someplace, I've got cause to be, there's a name for it, there's a phrase that fits. Και βέβαια δεν θα κουραστούμε να το λέμε και ας γίνουμε γραφικοί, ότι ο εμβολιασμός αυτή τη στιγμή είναι η μόνη σοβαρή αξιόπιστη λύση απέναντι στην πανδημία και καλό είναι να όσοι δεν έχουμε εμβολιαστεί να το πράξουμε. Να συζητήσουμε με τον γιατρό μας, να θέσουμε υπόψη του τους φόβους και τις ανησυχίες μας και να προχωρήσουμε μόλις εκείνος μας δώσει το πράσινο φως. Καλημέρα και στο Βαγγέλη που ρωτά αν η χώρα μας, αν η κυβέρνησή μας έχει προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο να υπάρξει αποσταθεροποίηση στη γειτονική Τουρκία και να υπάρξουν επομένως και σοβαρά προβλήματα σε σχέση με το μεταναστευτικό. Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα αυτό. Φαντάζομαι ότι για να το σκεφτόμαστε εμείς θα το σκέφτονται και οι επαείοντες. Yeah. Αγαπητέ Αλέκο, ωραία είναι αυτά τα συνθήματα, έτσι τα εντυπωσιακά του τύπου την κατέστρεψαν τη χώρα οι πολιτικοί και εσείς οι δημοσιογράφοι κάνετε γαργάρα κλπ. Αλλά όπως βλέπεις η πανδημία δεν είναι ελληνική, είναι παγκόσμια. Επομένως δείξε λίγη αυτοσυγκράτηση ή γράψε το μήνυμά σου σε 10 διαφορετικές γλώσσες για να είναι πιο επίκαιρο. Καλημέρα και στο Βασίλη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από το νέο ψυχικό και μου γράφει είμαι 74 ετών, χθες στις 6.30 το απόγευμα πήγα στο νοσοκομείο Σωτηρία, εμβολιάστηκα, έκανα την τρίτη δόση, εκεί είδα και συμπολίτες μεγαλύτερης ηλικίας που ήρθαν και εμβολιάστηκαν, όλοι οι συνέλληνες να εμβολιαστούν, Νίκο μου γράφει, μέχρι στιγμής ούτε πυρετός ούτε τίποτα άλλο αναπάντεχο. Βασίλη μου, εμβολιάστηκε και ο πατέρας μου που είναι 89. Πήγε και έκανε την τρίτη δόση. Παρότι δεν βγαίνει πολύ από το σπίτι, δεν βγαίνει ιδιαίτερα και θα μπορούσε να το αποφύγει. Όμως για να μπορεί να δει τα παιδιά του και τα εγγόνια του, έκανε την τρίτη δόση. Πρέπει όλοι να την κάνουν, ιδίως οι άνθρωποι που είναι πάνω από τα 60. Έχω προγραμματιστεί κι εγώ. Πάω τώρα στις 6 Δεκεμβρίου να κάνω την τρίτη δόση. Και άκουσα ένα πολύ καλό νέο για την τρίτη δόση. Πρώτον ότι το αργότερο μέσα σε μια εβδομάδα αναπτύσσει κανείς, δεν χρειάζονται πια 14 μέρες για να αναπτύξει ανοσία, αλλά και ότι η ανοσία είναι πολύ ισχυρότερη από αυτήν που αποκτούσε κανείς με τη δεύτερη δόση. Και επομένως μειώνονται δραματικά πάρα πολύ οι πιθανότητες να νοσήσεις και ακόμη περισσότερο οι πιθανότητες να νοσήσεις σοβαρά ή να καταλήξεις στην εντατική. Εσύ Αλέκο, άστο, αφού βλέπεις τώρα, δεν υπάρχει όρεξη, άστο, κάνε την επανάσταση μόνος σου. Διότι σύν της άλλης δεν κάνεις επανάσταση, κάνεις ανόητες ερωτήσεις. Η επανάσταση θέλει και μυαλό, ε? Θέλει και μυαλό. Και επίσης θέλει και θάρρος, γενναιότητα, όχι να κρύβεσαι πίσω από παρατσούκλια και ψεύτικους λογαριασμούς. Γιάννη, συμφωνώ μαζί σου ότι δεν είναι άσπρο μαύρο και συμφωνώ μαζί σου επίσης ότι τίποτε δεν μπορεί να γίνει πάση θυσία. Πάντα πρέπει να βάζουμε στη ζυγαριά τα θετικά και τα αρνητικά, τα συν και τα πλην και να οδηγούμαστε στις εθνικές μας αποφάσεις. Καλημέρα και στη Σοφία που μου λέει θα πάρουμε μια βαθιά ανάσα απόψε το βράδυ με το ενώπιος ενωπείο κόντρα στη μιζέρια των ημερών και με τον υπέροχο Γιάννη Βοιατζή που έχει τραγουδήσει μερικά από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια όχι μόνο του κινηματογράφου και του θεάτρου αλλά συνολικά της μουσικής μας σκηνής. Το ίδιο μου γράφει και η Σόφη. Μου λέει θα συγκινηθούμε το βράδυ όλοι με τον προσκεκλημένο σου στο ενώπιος ενωπείο. Θα μας πλημμυρίσουν οι όμορφες παιδικές μας αναμνήσεις τότε που οι γονείς μας τραγουδούσαν τραγούδια του Γιάννη Βοιατζή και της Τζένις Βάνου. Έχουμε και υπέροχα ντουέτα των δύο που θα δείτε το βράδυ στην εκπομπή. Έτσι το νιώθω κι εγώ, Σόφη, ότι κάνω δώρο στον εαυτό μου στις 6 Δεκεμβρίου, ανήμερα της γιορτής μου, με την τρίτη δόση. Καλημέρα και στο Γιώργο Βοιατζή, που στέλνει το μήνυμά του από την Καλαμαριά. Είναι κοινωνικά δίκαιο, μου λέει, οι εμβολιασμένοι να κλείσουμε τα μαγαζιά μας να κλείσουμε ξανά εμάς και τα παιδιά μας τα σπίτια, γιατί μια μικρή μερίδα συμπολιτών μας θέλει να συζητήσουμε αν η γη είναι στρογγυλή ή αν γυρίζει. Σε όλα αυτά, η σημερινή συνέντευξη με τον αγαπημένο συνονόματο Γιάννη Βοιατζή θα είναι μια όαση, μου λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Γιώργο. Θα βάλουμε Γιώργο Βοιατζή στο τέλος της ώρας. Θα φροντίσει εδώ ο Γιάννης Βασιλόπουλος. Καλημέρα και στο Μάριο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από το Λονδίνο. Καλές οι ευχές και οι παροτρύνσεις, μου γράφει, για την αντιμετώπιση του ιού, αλλά δυστυχώς από τη μία έτσι και από την άλλη γιουβέτσι δεν γίνεται. Τι τον θέλαμε το μαραθώνιο, τι τις θέλουμε τις συνάξεις σε παρελάσεις και εκκλησίες, όσο τα πράγματα ήταν αυστηρά, ο κόσμος πρόσεχε. Χαλάρωσε η κυβέρνηση, με το μάτι στην αγορά, μου γράφει ο Μάριος. Το είχαμε το ματσάκι και μας το γύρισε ο ιός. Χάνεται πολλοί κόσμος καθημερινά και όσοι εναντιώνονται στον εμβολιασμό δεν σκέφτονται ότι θα φταίνε αν ένας δικός τους χρειαστεί να εισαχθεί σε νοσοκομείο για όποια άλλη ανάγκη και δεν βρει κρεβάτι γιατί όλα θα είναι γεμάτα από ασθενείς COVID-19. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα και στον Εμμανουήλ που μου γράφει ότι δυστυχώς η πανδημία αποκάλυψε και ένα μεγάλο έλλειμμα παιδείας των συμπατριωτών μας. Εύχομαι πραγματικά, λέει ο φίλος, αυτό να αλλάξει στο μέλλον, αλλά θέλει πολλή δουλειά και μεγάλη θέληση.